ngambo ya mukili lelo na view walingala lola kala Amerika
Wuto Washington DC.
Mbote na bino na mpoko ya lelo Wuto Washington DC bozali kolanda edition ebiso ya yambo ya sango ya mokili ya lelo ngonga ya zomi na mwambe to 18h na Kinshasa pe Brazzaville na elobeli eye Edi Sango na lisungi ya Marius Bunga Fatuma Alimasi Kalala na Alfredo bango basungi biso na kotinda yango na nzela ya masini. Na sango ya mokili ya lelo to kolobela 1er février 2017 à 1er février 2022, Mibu Mitano Mikoki Uto Etienne Tshisekedi, ministre wa Yambo ya Kala, pe opposant ya Tango Molayi, akufaki. Na Congo Brazzaville, Mbula Matari et Bengisi Masolo na Mboka to dialogue national ya na Sanza ya Marsa, to kolanda ya Ngwawa.
To décider to komisa dialogue politique. Na katia constitution na biso ezala institutionnalisé le rôle na lopoto et on a tout créé conseil national de dialogue. Pourquoi
Kimia et sali lokola kozunga na Rutshuru sima na Bitumba kati na ba FRDC na ba M23 société civile et singimbula matari kosunga bayenda kuna bango et tumbami tukolende yangwawa.
Nous demandons à la population de rester toujours vigilante. Vous savez que le M23 qui ressurgit chaque jour.
Ngumba pe territoire ya Mwanda na Congo central et pays Piololo ya Botungi Libongo na Mai Mozindo et Betamaki Lobby et za Libongo et Sika Batumingi bayibite les lotu kokende na Mwanda na reportage à na Nathalie Sekabouro.
Tozana ba site touristique et belé capacité d'accueil na ya ba hôtel na biso eza très faible et lo bonine ngo to remarquer parfois mukonzi ya munene azana ena mboka te me boyambi mu pa ya place ko lali sa ezati
VOA lola kala Amerika e kokisi mibu tuku mwambe sanza eye ya février ou tu kilama lelo VOA et pesaka sango na nkota tuku minei na sambo kati na yango lingala uto mibu minei sika pe na ba media ndenge na ndenge lelo mbanu ya Botungi Bwalibongo linene na Mai Mozindo na Mwanda na Congo central ezali penza nini na environnement pe na climat bayike bakebisi ete park ya mangrove ekoki kobunga pe mbano ya bomoi ekozala mabe pona kolobela yango Marius Munga akoyamba lelo professeur ya UPN Albert Kabasele Yenga Yenga oyo azali bongo docteur en physique pe télé gestion ya climat kasi yambuna yango tulanda sango na bukuse na Marius Munga.
Sous-secrétaire d'État américain adjoint Yamabi Matali Africa Ami Holman asakoli lobby na Kinshasa ete masolo mazali kokoba na bikolo bisusu pona kutia bayi ADF na molongo ya badongolo miso ya mokili mpe kosala ete États-Unis ekata bisika nyonso mosolo mwabango moutaka mpo ete kimia ezonga na este ya ekolo Congo démocratique pamba te pona ye bokengi mpe kimia ya ekolo Congo démocratique nde kosala ete bayi mombongo ya ekolo Amerika baya kutia mosolo na bango na ekolo Congo démocratique. Bakangemi libwa ya boloko ya mitwaba na province ya Okatanga bakini boloko obutu mwalobi moleki. Bato baye bakangemaka mingi mingi na mayematali bozo kisi bato pe botumbi bandako na mboka mitwaba bazalaki kozela bosambisami na bango na tribunal ya grande instance ya Kipushi e ezali na bakilometre nkama mitano ya mitwaba. Société civile ya mitwaba esakoli ete ekanisi ete bokimi boye bozali na mayele ya basali ya bobateli boloko. Bokimi boye bosali mintango basimba minduki ya bakatakatanga bayaki komitika omposo moliki na bakonzi ya mitwaba. Société civile ya mitwaba esakoli ete bazali komona lokola Gédéon Kyungu mokonzi ya bakatakatanga oyo akimaka na boloko mobu moliki amonani pe kozala na isika eye. Sango eye epesi bobangi makasi na bayimboka mitwaba epai wapi bana kelasi mpe bazali kobanga na kokende kelasi. Lingomba le Congo n'est pas à vendre et sengi ete mbula matari ya ekolo Congo démocratique atia na esika commission esengeli pona kolandela lolenge misolo mie mizwamaka na tax ram mikambema mpe lolenge nini basalelaka yango. Bosengeli koyeba ete mokolo mwa le 11 décembre moliki sima misala makasi commission ECOFIN ya assemblée nationale esalaki esakolaki ete taxe ya ram elongwa mpo bamonaki te soki mosolo moye mozwamaka na taxe eye mokendaka wapi. Kongo n'est pas à vendre elobi ete, mbula matari azali kosala eloko moko te sima ya rapport eye. Yango basengi na mbula matari azongisa mosolo ya bato oyo azwa na sima taxe RAM, basengi pe botiki mosala ya ministre Augustin Kibasa Maliba, mpe bolakisi na polele ba kontra nyonso eye mbula matari asinya na ba kompani misusu, po ete bato baye ba penza na polele nini elekaka sima ya bokongoli mosolo moye mwa taxe RAM. Ndambo ya bakilini beko ya Lingomba ya Ensemble pour l'Alternance ya Moïse Katumbi, basangana ki pona kosenga na parti Ensemble pour la République ya Moïse Katumbi elo bana polele soki bazali na Union Sacrée Toté. Na liye bisina bango eye etangema ki lobi loleki na mokilini beko Grégoire Kiro, ndambo ya ba député ba yba bengami ba progressiste d'ensemble, bakanisi ete ba konzi ya parti politique ensemble, ezala ba oye bazali na gouvernement, bazali koupe sa position na bangote na kati ya Union Sacrée. Yango bakani kosala ya bango Lingomba pona kosolola na polele na baninga na bango ya Union Sacrée mpe bakambi ba ekolo. Basakoli pe lisusu ete, basepela kite na maloba ya Moïse Katumbi ya koloba ete Félix Tshisekedi azali kaka ye mokonde responsable ya maimanso mazali koleka na bokambi ya mboka. Bakelimibe kobaye, bazali na motango koleka tuku minei balobi ete bazali bongo sima ya mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi. 1er février 2017, 1er février 2022, Mibou Misatu Miliki Uto, Etienne Tshisekedi wa Mulumba, mukili ya parti politique UDPS, petata ya président, Félix Tshisekedi akufaki na Ngumba Bruxelles na mboka Belgique, kasi nzoto na ye, ekangamaka na mboka Belgique, Mibou Mibale Mubimba, si mama tata kati na bayi opposition, pe mokambi wa ekolo ya kala Joseph Kabila. Sans aminei, si mama wana na ye Félix Tshisekedi kozwa bokonzi, nzoto na ye mozonga ki na Kinshasa le 30 mai 2019. Etienne Tshisekedi abotama le 14 décembre 1932, azalaka opposant monene na régime ya maréchal Mobutu, azalaka pe premier ministre Mbalami Balé, pe candidat président de la République na maponami ya 2011. Pona bayike, Etienne Tshisekedi amonanaki lokola yoko ya baye babunda makasi, poete démocratie ekota na ekolo Congo démocratique. Bati moyima banga ya talo koleka tuku misato na mibale bazwami mpe bamemami na bisika biyebanite na basimba minduki ya Lingomba ya Kodeko omokolo malobi loleki na Masisi na territoire ya Djugu na province ya Ituri. Bato baye bazwamaki na makasi ntango bazalaki kotimola mabulu mpe mibale na kati na bango bayebaki na kokima elobi na elobi actualite.cd Vital Tungulo oyo azali yoko ya banotable ya esika eye.
Matondo mingi Marius Munga po na sango eye. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo epesa emeli bino na Edi Isango Uto, Washington DC. Na Guinée-Bissau, masasi maleli sima tope nzinga-nzinga na ndako esika mokonzi ya mboka Umaro Sisoko Embalo na mbula matari ba sengelaki kozala na likita. Tozali kolandela yango pe tokopesa bino sango ya siki-siki na bangonga ekoya. Secrétaire d'État ya Amerika Anthony Blinken na singi na Russie kolembisa matata pe kolongola mampingama yango na ndelo na Ukraine. Anthony Blinken na Sololi nanzela ya singa na mokokani wayi, ministre ya mambi ya bapaya ya Russie, Sergei Lavrov, Anthony Blinken, alobi bokoti bwa mampinga ma Russie na Ukraine, bokukutana na mbano ya makasi na ngambo na ye, Sergei Lavrov, alobi Etats-Unis na bayi Europa, balingi masolo pe masolo mango makokoba. Na Congo Brazzaville, mbula matari ebengisi masolo na mboka tope dialogue national na sanza ya mars bulayi na Arsène Severin.
Likitalia ba ministre au conseil des ministres et sakoli ete liyanga niliango liko salama na owando kuna na cuvette. Baye politique bako pesa makanisi mpona mbula matari abongisa lisusu koleka maponami maba député mpe ba conseiller na mobu moye. Mpona ale akwala ezali esengo kumona bana ba ekolo balobana mpe bayokana.
To décider to komisa dialogue politique na kati ya constitution na biso ezala institutionnaliser le rôle dans le poto. Il y a to créer conseil national de dialogue. Pourquoi? Parce que ba congolais bali conscient na makambo biso to moni et ba yebi que point na lobby lobby mboka na biso et bimisa démocratie il faut kaka dialoguer que au lieu que tu vivre ma pokoso après tu sangani pour nous faire la dialogue. Donc, na sepeli, na féliciter justement le gouvernement pour la décision ana.
Joe Washington et Bina, wa société civile à IBC, Nangambonaye, et en tango yiso, ba dialogue et salma kanamboka, kasi atambano et mona nakate.
Mais ma problème, mango est à la kaka si la kate. Liboso élection à Liboso va faire avec Pikaka. C'est quoi parce que vous avez des soucis. Tout le monde a rappelé changement dans ma camouanate bien. Bisous, ton lobby dans la société civile, ton lingine, le gouvernement, le dialogue national, a libéré le bateau, le boloko, général Mokoko, le commissaire Salissa, la diaspora, pour nous faire un peu de
Ndenge mokompe lokola Clément Mirasa ayebisi ete mpona mpasi ezali na kasi na mboka mbula matari esengeli abongisa masolo manene mpenza toyoka ye
ba benga bato ya mboka bato ya mayele bato nyoso tu ya mboka tofanda totala makambo makambo ya pasi oyo tosito kota na makambo ya mbongo na makambo ya banyongo na makambo ya ba election na makambo oyo bato bako kufa ka ebele na makambo oyo ba retraite ba etudia ba na mbongo te ni wana biso toko senga tamwa ba concertation yetalaka makambo ya ba vote
mpona dialogue ya Uwando mwana mboka Vivien Manangu président ya Palati debout pour le Congo asengi batala motango mwa bato mpe mwa bibonga na assemblée nationale yambo ya kosala maponami
biso na niveau ya DPC tomoni ke makambo mi balé esengeli to lobela na bosolo ya liboso makambo ya ba circonscription électorale. Est-ce que c'est normal que la circonscription ba Congo wana bato baza mingi koleka tchétché da point noir mais que ba Congo baza dans la deux circonscriptions tchétché pe deux circonscriptions bas inégalité wana faut le belango ici là yami balé makambo ya fichier électoral
na bokundoli na maponami matata mokondi ya mbula oyu elekaki baye politiki basanganaki na madingu kasi bayokanaki malamu mingi te. Uta Brazzaville, Arsène Severin, VOA Afrique.
Kimia isali lokola kozunga na Rutshuru sima na bitumba kati na ba FRDC na M23. Société civile esengi mbula matari kozunga bayenda kuna bango etumbami pe esengi bana bamboka kozunga kasi na bokengi mingi na fiston isemwami.
Nsima bitumba makasi ya mapinga FRDC na basimba manduki ya M23 na lokalite ya Kisigari pe Rugari na teritori ya Rutshuru kimia emonani lokola ekoti. Liyebiselina lipesa melibiso na directeur de cabinet ya teritori eye. Colonel Lonzo Mwindo, Toyokaye.
Je voudrais vous confirmer que après le secours qui nous ont emballé la semaine passée,
Awa Naib Sibino était Sima Bitumba Oyo, Ingelaki Posomoleki, na Rutshuru, na groupement ya Rugari, Pekisigari, Kimizongi, Pobo Ebiete, Basima Manduki Babunisa Ibiso Posomoleki, Babunisa Ibiso, na localité ya Nyesesipe, Nangugo, Kimizongi, Yakobanga Ezali Sote, Tozana pasi pote basima manduki e ya M23 bayiba ki biloko ebele kasi boye baete kimizongi pe na kati kuna na sika bengami jomba pengizo kimia ezongi
et en profondeur là-bas dans le groupement de jomba ngizo là aussi la situation est maîtrisée
bitumba biye bisala ki ete bayimboka bakimanda kuna bango bayi société civile ya Rutshuru basengi bango bazala ekenge mingi na bozongi na bisika na bango ya kuvanda. Basengi pe na mbula matari kosunga bae babumisaki biloko bya bango pe bae bandaku na bango etumamaki na basima manduki ya M23. Toyoka moko na bango Lora Mugiraneza.
Nous demandons à la population de rester toujours vigilante. Vous savez que le M23 qui resurgit chaque jour.
Tosengi na bayimboka bazala ekenge mingi atako bakozonga na bandaku na bango. Boyebi basima manduki ya M23 bakomi kozonga tango yinso mapinga ma FRDC bazali kobinga na bango bana mboka bazonga na bandaku na bango kasi bazala ekenge tosengi pe lisusu na mbula matari elongo na ba ONG pe batu msusu ya mute ya malamu basunga bana mboka boyebi basima manduki oyo bayibaka mpe batumbaka bandaku ya bana mboka bandeko na biso bazali na pasi esengeli lisungi ezwama na lombangu po ete bana mboka oyo bazali konyokwama
d'intervenir pour secourir cette population qui est en train de souffrir sans aide.
Tosimba ete na bitumba bina biye bingalaki na territoire Rutshuru basoda pena tukumi satu bakufaki pona kubundela ekolo. Uta Engumba Goma, fiston isemwami pona lolaka l'Amerika.
Ngumba pe territoire ya Mwanda na Congo Central epai pilulu ya Botungi Libongo na Mai Muzindo ebeta makilobi ezali penza nini bato mingi bayebakate tokosala sika mobembo kino Mwanda na reportage eye ya Nathalie Sekaburo.
Ezami na Congo Central na ndelo na Angola Mwanda ezali lokalite mpe territoire. Engumba kaka moko ezali pene na mbu Atlantique na ekolo Congo Démocratique na 38 km ya etando ya plage. Ezali na pétrole kasi pétrole yango ezwaka mpenza te na ndenge esengeli. Mwanda ezali engumba ya tourisme eyambaka bapa ya ebele kasi ba hotel ezali mukie elobi Simon Lubanzila administrateur ya territoire.
Tous en abasique touristique est belé, ba capacité d'accueil na ya ba hôtel na biso eza très faible. Et l'oboni na moto remarqué. Parfois mukonzi ya munene azana na mboka te, mais boyambi mu pa ya place ko lali sa ezati. En tout cas, il faut que doubler nombre ba hôtel pour que tokuka ko yamba ba paya parce que chaque week-end ba paya ba yaka mingi.
Na maye matali li sitwale. Traite des gruyères un peu esclavagisme tobobomi baumbu esalema awa ba esclave baleka wana na nzela ya océan Atlantique oyo bozomona ezali nzungu ezalaka kolambela bango ezalaka ebele etika kaka moko elobi moko ya ba notable ya mboka.
Biloko oyo tozana ngo uto 19e siècle iza biloko babwaka yango ezakaka awa na territoire ya Mwanda nde bokoki komona yango nzungu pe basingato bashen ya baumbu bato oyo bazalaki koteka baumbu nde bazalaka kokanga bango nango pona komema bango na point d'embargement.
Territoire ya Mwanda eza na superficie ya 4265 km² na bavandi 215,000 na ba secteur misato bomabungu asolongo na secteur de la mer kasi esimba mabongo na erosion côtière to boliami mabele mbe bozangi bokengi pamba te bisika ebele eza na lotiliki te elobi administrateur du territoire.
30% kaka ya popea ya sitia Mwanda eza électrifié les 70% eza na molili yango pe mutezo apuye insécurité na kati ya mboka molili eza makasi. Soki ba konja mboka ba yogeli biso mawa ba pense na ko pesa biso courant ya makasi e ozale eloko moko ya kitoko.
Esengeli koyeba ete Mwanda eza bongo véritable réservoir touristique to esika ya malamu ya tourisme na ekolo Congo Démocratique na ba site historique pe emblématique lokola nzete ya baoba eye ya ancien fumu na forme ya sexe masculin to bomobali nyonso wana esengeli kopesa yango ntina na kotombola tourisme. Nathalie Sekaburo Simu Rabie pour na VO Afrique Mwanda.
Mbano ya Botungi Libongo linene na Mai Muzindo na Mwanda na Congo Central ezali penza nini na environnement pe na climat. Bayike bakebisi ete park ya ba mangrove ekoki kobunga pe mbano ya bomoi ekozala mabe. Pona kolobela yango, Marius Muhunga ayambi professeur ya UPN Albert Kabasele yenga yenga oyo azali pe bongo docteur ina physique ina télédétection ya climat tulanda masolo.
Mbote na bino eboye ibolamu na masolo na biso na kombo ya Bozindo Lobi Luleki tata mokonzi wa ekolo Congo Démocratique Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo auti bongo kotia libanga ya liboso na kobandisa misala mia botongi ya port na mai ya Bozindo tope port en eau profonde ya banana mpona bato baike Botongi port eye ekosala ete misala mikelama pe mombongo mwa ekolo Congo Démocratique mumata kasi bato baike bazali komona pe ete Botongi port boye bokoki kosala makama na environnement mpona kosolola yango tobengi mpona bino lelo professeur Albert Kabasele yenga yenga oyo azali bongo docteur en physique de télédétection du climat professeur ordinaire na UPEN maître de recherche na Institut géographique du Congo et directeur ya école doctorale de télédétection na Université pédagogique nationale. Professeur Kabasele Mbote na yo
Mbote
est-ce que okoki koyebisa biso ba conséquences nini ekoyi kozala na butungi ya port oyo na environnement na ekolo Congo démocratique.
OK, ezali esengopona VOA kosala port en eau profonde risque zéro ezala ezalité. Risque zéro ezalité ça veut dire que environnement ekozwa impact ekozwa kokosomoko mais tozali na mayele biso toshi tokomi na mikanda pour que soki balandi yango kokoso ekozala te por wana ekosala que misala ya mboka efongwama na océan ya monene mais kokoso ezali soki ba respecte ba étude d'impact environnemental te. Il faut bah, respecter bah, étude d'impact environnemental pour garder le parc de mangrove et kotonga digue monene oyo ezali ko borner tous les 35 km ya littoral ya Mwanda.
Alors voilà. Toko kende nango malembe malembe professeur Kabasele okoyi ko bisa biso okoyi ko tangela biso moi ba conséquences en l'environnement moko na moko ce qu'ils ami balé ce qu'ils ami satu. Moko na moko ko tenge la biso ezali nini
conséquence ya liboso kuna na littoral ya Mwanda tozali na érosion côtière ezaba étude na salaki ezali kopesa ndingisa te océan azali ko benda mabele na 6 mm ya mabele tozali ko perdre par jour tosi to perdre plus de 250 à 300 mètres sur 40 ans donc kokosi ali bosso ezali érosion côtière. Pe érosion côtière wana ekozala très accéléré avec port en eau profonde ya Mwanda soki tozui ba mesure oyo ya ko limiter ba impact environnemental te.
Liboso teto le Canada deuxième partie tout tikala nanu na kokosi ali bosso solution ekoki kozala nini na kokosi ali bosso.
Na kokosi ali bosso esengeli ko réduire vitesse ya vague ya océan. Vague ya océan kala avant réchauffement climatique na ba avant année 1990 vague ya océan na Mwanda ezalaki moins de 1 mètre d'auteur. Ce qui est makati 1 mètre d'auteur. Les lots vagues komi na 1 mètre 50 voire 2 mètres ba vague mosusu ezati na 3 mètres et ba vague wana il faut ko casser vitesse nango. Pona ko kase vitesse nango, il faut ko tonga digue monene. Il faut fortifier. Littoral na biso eza mulaite. Ba tongele biso digue sur 35 km ya mabanga, makasi, pour que e kase vitesse ya vague ya océan. Eza mabanga, belge atiaki na banana, na mai, na embouchure. Mabanga ebele. Mabanga wana ba tuya Mwanda bakumi koyiba yango batongela ngo bandako na sengi bazongisa mabanga wana lisusu ezali ko kase vitesse ya vague
toko ndi na conséquence ya mibale.
Conséquence ya mibale ezali déforestation ya parc de mangrove. Mangrove ezanzete moko oyo ezali ko kase vitesse ya mai ya océan pe ezali kosala que mai ezala na vitesse monene te et puis érosion côtière ezala makasi te. Kotonga port en eau profonde ezala mabete mais ekosala que déforestation ya mangrove ezala makasi. Ainsi bisika bakolongola mangrove il faut basala reforestation ya mangrove wana bisika mususu toujours dans intérêt ya ko diminuer vitesse ya vague. Donc cartographie ezali oyito salaki kala na projet panacotier balandela yango pe tosala reforestation ya mangrove bisika pore kozala bisika bakotouche park et de mangrove il faut kozongisa yango bisika mosusu pour réduire les impacts.
Alors tokende na conséquence ya misa tout ce que ezali
conséquence ya misa tout ezali kopesa batu nyonso oyo ba kozala ba pêcheur ba batu nyonso baza na Mwanda kuna ba vivaka na kosala makala bazobuka bazo kata banzete ya mangrove pona kosala makala. Et ça va accélérer et parce que avec port en eau profonde, bat bakozale ebele, donc banana eko connaître montée ya population. Population eko koma mingi. Comme population eko koma mingi, besoin en énergie pe ekomata. Comme besoin en énergie ekomata, makala eko sambwa. Bako banda ko skuluka makala mingi. Po makala kona kaka, eza ya banzete ya mangrove. Donc, il faudra que le gouvernement anticipe les Kambouana pour que bape sa batu énergie. Bape sa banko ata ba bouteille ya gaz. Ba bouteille ya gaz eza la yetele kuna pour diminuer la pression sur la mangrove. Koko son moussousou, ko interdire bato y bazali koya koluka mabanga, pe ko zwa ba sable. Et donc, ba mabanga, oui, mabanga na mai, kuna na embouchure ya banana, pona kotonga bandako, interdiction formelle ya kosala koluka sable ya kitoko na mabanga kuna na embouchure, ça va accélérer la vitesse de la vague. Et si on respecte ba condition wana nyonso mine, je pense que l'impact sur l'érosion côtière sera kozala muke et puis port en eau profonde et na ba digue et qu'on servir et à qu'on casser vitesse et pour que on n'ait pas un port, mais de l'autre côté, Tozana Batu, Bazali qu'on perdre ma pango na bango avec les régions côtières.
Ce qui totali na maïmatali pêche na banane, le fait que Bakotonga port ou en eau profonde, et qu'on s'en a tête bambisi, et koufa, bambisi, et kima, et pa iwapi batu bakenda ko se nourrir nango?
Exactement. Trafic y a gros porteur y a bateau et ko kimisa ba poisson ba bruit wana et ko sala que ba poisson et ko zala plus vers intérieur y a mer yango kuto zali komona banana ezali trop poissonné. Pourquoi? Parce que bazo kima makelele ya côté ya pointe noire bazo ki ta côté oyo bazo kima makelele ya Luanda. Trafic eza makasi bazo matakote na biso. Chikoyo, les poissons vont se retirer en pleine mer. Alors, wana, pona ko réduire pauvreté ya ba pêcheur, il faut ko sala de sorte que soit mboka esomba ba chaloutier na ye, ba récupérer ba tunyonso, oyo ba sala ka pêche na mwanda, ba banda ko utiliser ba chaloutier ambula matadi, ou alors, ba aider batuana ba pesa bango ba moyen ya kokende koluka bambisi plus loin de littoral sur notre plateau continental. Tozana plateau continental na biso ezo kende ti jusqu'à plus de 5 km 10 km en pleine mer et ba kende koluka ba poisson kuna.
Professeur Kabasele, merci mingi lokola oyaki ko betela biso masolo eye na matea kitoko opesi biso totondi botondi lokolo ndimai ko yanula na mituna ya VOA Lingala.
Nazali kotonda botondi veo Lingala po akutani nangai.
Nazali koebisa na ba oyo bazali kolanda biso kozali bongo professeur Albert Kabasele Yenga Yenga, ozali docteur en physique de télédétection du climat, professeur ordinaire ya na UPEN, maître de recherche na Institut géographique du Congo, et directeur ya école doctorale de télédétection na Université pédagogique nationale ya Kinshasa. Ezalaki bongo bozindo utikala malamu.
Matondo mingi Marius Munga pona lisolo liye. Na sango ya mukidia lelo tolobela ki mobulu na Guinée-Bissau epai masasi mabetami tango president Umaro Sisoko Embalo na mbula matari na ibazala ki na likita. Tokulandela yango tokope sabino sango ya siki na edition na biso ekoya. 1er février 2017, 1er février 2022, Mibu Mitano Utu Etienne Tshisekedi, ministre wa Yambo ya Kalape, opposant à Tikaki Mokili ya Bato. Tolandaki pe na Congo Brazzaville, Mbula Matari et Bengisi Masolo Tope, dialogue national na Sanza ya Misato. Totondi Marius Mounga pona Kosunga Bisu na Sango et Fatou Alimasi Kalala na Alfredo na Kotinda Yangu Nanzile ya Masini. Ezalaki Wabino Edi Isango Tukutana na 20h30 pour l'édition de Bisu Ami Balé ya Sango ya Mokili ya Lelo.